Здравейте, приятели! Аз съм Благовест Николов. Заедно тази вечер отваряме книгата на пророк Осия. Зная, че за повечето хора книгата на пророк Осия не е любима книга или любимо библейско четиво. И това е така, защото в нея има изказани доста сурови предупреждения и осъждения. Но Бог е справедлив. Затова си говори в глави 11 и 12, които тази вечер ще изучаваме. Израел трябва да бъде съден, но Бог няма да се откаже от него. От глава 11 започва една нова насока. В миналите предавания до този момент се наблягаше на непокорството на Божия народ, а сега се вмъква нова нотка и това е Божията любов. В първия стих на глава 11 четем: когато Израел беше младенец, тогава го възлюбих и от Египет повиках сина си. В този стих си говори главно за народа на Израел. Бог всъщност казва: като народ Израел бе мой син и аз го изведох от Египет. Не ги изведох от Египет, понеже бяха добри хора, които ми служиха. Не ми служиха и дори тогава бяха идолопоклонници. Не го направих поради способностите им или превъзходството им. Те не притежават такива качества. Изведох ги от Египет, защото ги обичах. Приятели, поради тази причина Бог спаси и нас. Любовта не е основата на спасението, а неговият мотив. В дъното на изкуплението, което имаме в Христос, е факта, че той умря. Бог толкова възлюби света. Когато Израел бе младенец, казва пророка, тогава го възлюбих. Изведе го от Египет не защото бе достоен, не защото вършеше добри дела, а защото го обичах. В Евангелието си Матей прилага този стих за Господ Исус. Ето един пример за това, как изявление в Стария Завет могат да имат приложение и за бъдещето. Момченцето, което се роди в Витлеем, е отъждествено с тези хора. Той е израелтянин. Семарянката е знаела това, когато той е дошъл при кладеница. Тя му казва: как ти, който си юдеен, искаш вода от мен, която съм самарянка? Йоанна 4 глава 9 стих. Бог го изпрати на този свят да умре, и Господ Исус дойде и се отъждестви с народа си. Като бебе той бе отведен на сигурно място в Египет, но дойде време, когато Бог го призова от сигурността към спасен, към опасността в Израилевата земя. Исус се изкачи на сцената на живота, за да демонстрира Божията любов, като умря на кръста. Така той осигури изкупление, за да могат хората да имат правдиво основание да получат прошка за греховете си. Той се отъждестви с народа си, с човечеството, с мен и с вас. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Колкото повече ги викаха пророците, толкова повече те се оттегляха от тях. Жертваха на ваалимите и кадяха на ваените си идоли. Глава 11, стих 2. Бог бе изгонял хананците и другите езичници от земята, защото са се кланяли на ваалимите. Но когато израелтяните влизат в земята, те също се обръщат към поклонението на ваалимите и на тяхните идоли. При това аз научих Ефрем да ходи, като го хващах за мишците му, но не познаваха, че аз ги лекувам. Глава 11, стих 3. Бог благославя Израиля по най-различни начини и по този начин ги води с благост. Привлякал ги с човешки въжета, с връзки на любов и бях за тях като онези, които изваждат хомота от челюстта им, и сложих храна пред тях. Глава 11, стих 4. Бог им казва: не ги насилвах да ми служат. Бог няма да се натрапи и на вас, приятели. Много хора казват днес: Защо Бог не се изяви? Защо днес не ми направи това или онова? Ние не знаем защо Бог не върши много неща, които на нас не си искат. Та Той е Бог, а пък аз съм едно дребно творение и не разполагам с много информация. Бог няма обаче никога да ви насили. Той казва, няма да ви принуждавам, нито да ви притискам. Единственият начин да привлека вниманието ви е чрез моята любов. И това е Божият апел към нас днес. Той преобърна небето и земята, за да достигне до вратата на сърцето ви. Обаче там се спря и внимателно почука с думите. Ето аз стоя и хлопам. Той стои там. Никога няма да разбие вратата. Няма да влезе с взлом. Вие трябва да откликнете на любовта му. Интересното е, че любовта винаги е била най-силната притегателна сила. Говори се, че Наполеон е заявил следното. Александър Велики и други генерали са издигнали империи и са ги изградили със сила, но днес Исус Христос има милиони последователи, готови да умрат за Него. И Той изгради една империя с любов. Това, което Той направи. Неговият единствен апел е чрез любов. Бог ще ви съди, но няма да ви привлече към себе си по друг начин, освен с любов. Това е възможно най-силната притегателна сила. Връзките на любовта. Той няма да се върне в египетската земя, а сириецът ще му бъде цар, защото отказаха да се обърнат към мен. 11 глава, 5 стих. Израел отива в Египет за помощ, но изведнъж открива, че Египет им е враг. После се обръща към Асирия да търси помощ оттам. А Бог казва, ще направя Асирия негов цар. Той изпраща Израел в плен. Меч ще свирепее против градовете му и ще довърши силите му и ще ги унищожи, поради собствените им намерения. Народът ми решително отстъпва от мен, ако и да ги призовават пророците да гледат към Всевишния, пак никой не се старае да се изправи, казва пророкът в 6 и 7 стих. Тук за втори път Осия използва думата «отстъпва». В 4 глава, 16 стих, там думата от оригинала е преведена като «упорства». Отново виждаме образа на онази упорита юница, която като се опитате да избутате, тя се запъва с предните си копита и започва да се плъзга назад, така че трябва да започнете от начало. Това представлява образно упорството, отстъпването, да откажеш да слушаш Бога и да се върнеш при Него. Как да ти предам Ефреме? Как да ти изоставя Израилю? Как да те направя като Адама? Как да те поставя като Севоим? Сърцето ми се промени дълбоко в мен. Милосърдието ми се запали. Няма да изпълня намерението на пламенния си гняв. Няма да изтребя Ефрем. Защото аз съм Бог, а не човек. Святият сред теб и няма да дойда при теб с гняв. Осия, 11 глава, стихове 8 и 9. Ето една печална нотка. Изглежда така, сякаш Бог се намира пред голяма дилема, сякаш е раздвоен. Чуйте го, той казва, как да ти предам Ефреме? Той не желая да се откаже от тях. Бог ги обича, но поради греховете им е принуден да ги съди. Като че ли Бог се колебае относно Израел? В него спорят справедливостта и милостта му. Не, че Бог изпитва тързанията, които изпитваме ние. Тук те просто са изразени по подобие на човешките, за да се разкрие колко жестоко наказание заслужава Израилевият грях. И нашият грях. И как въпреки това божествената милост ще пощади израелтяните. Бог не разполага с друг начин да ни спаси, освен чрез смъртта на Христос. Той задава този въпрос, как да те изоставя, както за Израел, така и за нас днес. Може да си мислите, че имате един или два начина за това, но Бог разполага само с един начин. След като той казва, освен мен няма спасител, по-добре е да го послушаме. Ние с вас не можем да се спасяваме сами, но Бог може. Как да те направя като Адма? Как да те поставя като Севуим? Адма и Севуим са били градове в равнината, които Бог осъди заедно с Содом и Гомор. Бог казва на Израел, не ми е приятно да ви съдя по този начин, но трябва да го сторя. Сърцето ми се промени дълбоко в мене, милосърдието ми се запали. Няма да изпълня намерението на пламенния си гняв. С други думи, Израел не получава и половината от онова, което действително са заслужавали. Защото Бог каза, няма пак да изтребя Ефрем. Той възнамерява да ги изкупи и един ден да ги върне в земята им. А настоящето завръщане не е изпълнение на това Божие намерение. Бог все още има да върши много работа в тази земя. Бог обаче ще ги върне действителност, ще обърне и техните сърца към себе си. И защо ще го направи? И поради една единствена причина. Той казва, аз съм Бог, а не човек. Ето още нещо, което трябва днес да научим. Ние смятаме, че живеем в демокрация и че правителството ни съществува, за да изпълнява нашите решения, за което сме го избрали. Но Бог казва, аз съм суверенният Бог. Не отговарям пред никого. Аз нямам борд от директори, нито пък някой ме е назначил на длъжност. Аз правя каквото ми е угодно. Ако не ви харесва онова, което Бог върши днес, тогава жалко, защото така или иначе Бог ще извърши каквото е намислил. Той не е отговорен пред нас. Има много неща, които Бог върши без да ги разбирам, но Той е Бог и не отговаря пред който и да е човек. Бог не ни връчва отчети. Хората, които работят в дадена организация, дават отчети на своите началници, но Бог не прави такова нещо. Те ще ходят след Господа, който ще реве като лъв, а когато изреве, тогава децата ще бързат да дойдат от запад. Ще бързат да дойдат от Египет като птица и от асирийската земя като гълъб, и ще ги настаня пак в къщите им, казва Господ. Ефрем ме обкръжава с лъжи, и Израилевият дом с измама. Юда ще си колебае спрямо Бога, спрямо светия, който е верен. Глава 11, стихове 10, 11 и 12. Юда все има неколцина добри царе в Южното царство, но в Северното царство няма такива. Някои от техните царе са говорили големи думи, но са използвали лъжи и измами. Изменечеството на Ефрем и Израел може би е намек на не за физически Израел, Израел на плътта, а за духовния Израел, комуто се дават горните обещания, защото този Ефрем и този Израел обсипали Бога с лъжи и с измама. Ебрахам Линкълн прави следното изявление. Можете да заблуждавате няколко души през цялото време, както и да заблуждавате всички от време на време. Но не можете да заблуждавате всички през цялото време. Но Линкълн не е живял в нашето време, където чрез телевизията масово могат да си промиват мозъци. Възможно е да заблуждавате всички и през цялото време. Днес, като никога до сега не е имало подобно манипулиране на хората. Никой не може обаче да заблуди Бога. Той знае и един ден ще съди според истината. Глава 12 продължава Божията присъда над Израел. Произнася се тежко обвинение, както срещу Израел, така и срещу Юда заради техните грехове. В началото се изтъкват най-вече мошенничеството и неправдите им, в които е обвинен Ефрем и за които той се оправдава. Ефрем се храни с вятър и гони източния вятър. Непрестанно умножава лъжите и насилието, сключват завет с асирийците и занасят дървено масло в Египет. Глава 12, стих 1. Тук в изразът, че Ефрем се храни с вятър и гони източния вятър, има се предвид източният вятър, който идва от нагорещената арабска пустиня и обхожда земята. Показва, ще позволя на асирийците да преминат през земята като източният вятър. Още Господ има спор с Юда и ще накаже Яков според постъпките му, според делата му ще му въздаде. В утробата той хвана петата на брат си и като мъж се бори с Бога. Да, бори се с ангел и наделя в плач и молба към него. Бог го намери в Витил и там говори с него. Глава 12, стихове 2, 3 и 4. Много хора се питат, защо Бог записва в словото си факта, че Яков е хванал брат си Исав за петата. Интересно е да отбележим, че според днешната медицина и психология, най-важният период от развитието на човека е докато е в утробата, защото там в утробата се оформя не само тялото, но също така и характера. Яков започва да разкрива нещо още в утробата. И той, че иска да бъде първороден. Макар Исав да го изпреварва в това отношение, Яков иска да бъде първородният. Още от самото начало това желание е било в сърцето на Яков. При раждането си той се бори, но по-късно Бог трябва да се бори с него при Фануил, за да го доведе до покорство и да може да го благослови. Казва се категорично, че той се бори с ангел и дори наделя. Как наделя? Вярно ли, че наделя? Дали е бил по-силният борец? Дали днес щеше да се появи по телевизията като знаменит борец? Яков едва ли е бил толкова силен? Като Самсон, например. Но Бог го бе повалил на земята и въпреки това Яков спечели, като се предаде. Така че, приятели, можете да се борите с Бога колкото си искате, но никога няма да победите, ако не се предадете на Него. Да, Яхова Бог е на силите, чието паметно име е Яхова. Казва пророкът в 5 стих. Тук се казва, че Бог Йова, Богът на силите, е Бог на Израел. Той бил Яковият Бог и с това паметно име той е известен на рода на Яковото семе. Тук се посочват два паметни белега, които го отличават от останалите богове и чрез които и ние следва да го познаем. Първият сочи самото му съществуване. Той е Йова, почти същото, както аз съм, същото, както бях съм или ще бъда, безграничен, извечен, неизменен. Йова е неговото паметно име. Вторият разкрива господството му над всички. Той е Бог на силите. Комуто се подчиняват всички земни и небесни сили. Божиите имена, титли и неизменни белези са неговите паметни белези и той няма нужда от образи. Винаги, казва той, ще ме познаете по името ми. Аз съм Йова, съществуващият, живият Бог. Самото му име изразява неговото естество. Затова се обърни към твоят Бог. Пази милост и правосъдие и винаги се надявай на твоя Бог, казва Осия в 6 стих. Тези хора е трябвало да приложат на практика онова, което се проповядвали. В наше време преклонението пред Сатана и много други аморални неща водят до най-сериозни престъпления. След като дойдем при живия Бог и като очакваме непрестанно от Него, ще можем да получим милост и правда. Те върват заедно. Не можем да имаме едното без другото. Ефрем е търговец, неточни везни има в ръката му, той обича да мами. И Ефрем си каза, наистина, аз си обогатих, придобих си имот, относно всичките ми трудове няма да се намери у мен беззаконие. Осия 12 глава, 7 и 8 стихове. Тук виждаме дори измама в бизнес отношенията, нещо, което Бог не одобрява. Ефрем е смятал, че ще може да си проправи път с пари. Той бе спечелил парите си нечестно, но се смяташе за благословен от Бога. А аз съм Господ, твоят Бог, от времето, когато ти беше в египетската земя. Пак ще те заселя в шатри, както в празничните дни. 12 глава, 9 стих. Бог казва, не съм свършил с теб, няма да се откажа от теб. В стих 11 четем. Ето в Галат има беззаконие. Станаха съвсем суетни. В Галгал жертват телета, и жертвениците им са многобройни, като куповете тор в браздите на нивите. Галат е мястото, където би трябвало да има балсам за лекуване на раната. Но по това време той е бил град на греха. Ефрем разгневи Бога много горчиво, затова ще оставя върху него пролятата от него кръв, и неговият Господ ще възвърне укора му върху самия него. Книгата на пророк Осия, глава 12, стих 14. Пролятата от него кръв ще бъде на главата му, защото е виновен и заслужава смърт. Изобилно е била проливана кръв, но вината на греха му си остава върху него. Израел се бе отвърнал от Бога, и затова Бог трябва да ги съди. Скъпи приятели, сред многото записани осъждения за Израиля, най-после в текстовете от 11 и 12 глави, откриваме надеждата, която се основава на Божията любов. Така, в края на тази пророческа книга, ние имаме нещо, за което можем да се заловим. Божията милост и Божията любов, които ще надделеят над осъждението. И ние се надяваме на Божията милост и на Божията любов в нашия живот. Нека да бъдем благословени от нашият Господ, който продължава да ни показва тези благости. Бог да бъде с вас!